Каля 2/3 з 10 000 рымскіх яўрэяў былі выратаваны дзякуючы непасрэднаму або ўскоснаму ўдзелу Пія 12 і каталіцкага касцёла. Такія дадзеныя былі агучаны падчас канферэнцыі на тэму Пій 12 «Канец чорнай легенды». Яна прайшла ў Рыме з нагоды 100-годзя біскупскай сакры пантэфіка, якому было вызначана кіраваць касцёлам у гады Другой сусветнай вайны. Паводле навуковых даследаванняў, каля 4 000 рымскіх яўрэяў укрываліся ў 235 кляштарах італьянскай сталіцы, 160 у Ватыкане і структурах з экстратэрытарыяльным статусам, а яшчэ 1500 чалавек збавіліся дзякуючы дэлегацыі дапамогі яўрэйскім мігрантам, якая таемна фінансавалася каталіцкім касцёлам. Падчас дэпартацыі яўрэяў рымскага гета, якая пачалася 16 кастрычніка 1943 года, 245 чалавек з 1700 былі выратаваны дзякуючы прамому ўмяшальніцтву Пія 12. Да гэтага ён дапамог амаль 700 асобам пакінуць свае дамы і знайсці прытулак у каталіцкіх кляштарах. Пантыфік 198 разоў звяртаўся ў пасольства Германіі і непасрэдна да кіраўніка гестапа ў Рыме Херберта Каплі, у выніку чаго былі вызвалены 60 чалавек, адзначалася падчас прэс-канферэнцыі. Дадзеныя аб дзейнасці Пія 12 падчас Другой сусветнай вайны пастаянна абнаўляюцца, усе яны абвяргаюць створаны савецкай прапагандай міф аб тым, што нібыта пантыфік маўчаў перад абліччам нацызма і нават патураў гітлераўскаму рэжыму, нягледзячы на ўсе яго заклікі супраць гэтай ідэалогіі і ў абарону міру. Сапраўдная постаць папы Пія 12 вельмі адрозніваецца ад той, якую прапагандавала чорная легенда, падкрэсліў прысутны на форуме кардынал Дамінік Мамберці, прэфект найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры.